Epistola către Evrei, capitolul 13, și vom citi versetele 1 la 8. 1186. Evrei, capitolul 13, versetele 1 la 8. Stăluiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. N-o să analizăm pasajul acesta. L-am citit doar ca referință. Poate cu altă ocazie o să stăruim mai mult asupra lui și o să facem o analiză acestui text foarte important. Și în special referința la versetul 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca și pe curvari și pe preacurvari. Cuvintele acestea sunt foarte radicale și foarte clare. Aici nu există interpretare, aici nu există tălmăcire a Scripturii, că cineva poate să aibă o părere și cineva poate să aibă alta. Mulți se rătăcesc în aceste zile, folosind cuvintele lui Pavel, spuse celor din Filipii, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va judeca și vă va lumina și în privința aceasta. Există niște lucruri care sunt esențiale, fundamentale, care sunt albe sau negre, unde nu există loc de interpretare, unde cuvântul lui Dumnezeu spune exact ceea ce spune, unde exact ceea ce este scris, este scris și nu poate avea niciun fel de interpretare. Că este un principiu sau o afirmație culturală, că există și alte situații colaterale și așa mai departe. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Asta spuneam, dedicare, consacrare, fidelitate, 100%. Că nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și căsătoria, ca imagine a nunții mielului din ceruri, trebuie să reflecte această puritate a împărăției lui Dumnezeu și a cetății sfinte Noul Ierusalim. Căci Dumnezeu va judeca și pe curvari și pe preacurvari. Și o să vedem în câteva minute cum curvia și preacurvia poate pătrunde chiar în biserică și poate fi justificată și poate fi încercat să fie explicată și acceptată și tolerată. Când vă spun despre asta, vă spun despre o realitate. Despre o realitate larg răspândită în ceea ce se numește creștinismul de astăzi. De aceea, ultima perioadă, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, este numită de Scripturi apostazie, adică lepădare de credință. Lepădare, se vor lepăda de credință și se vor alipi de învățăturile dracilor, scrie Apostolul Pavel lui Timotei în zile din urmă. Exact asta se întâmplă în aceste zile. În masă, cei care se numesc creștini se leapădă de credință, se leapădă de cuvântul lui Dumnezeu, se alipesc de tot felul de învățături și totuși ei mărturisesc cu gura lor numele Domnului Iisus Hristos. Și cântă cântări și se roagă rugăciuni și se spun predici și există biserici și există activități și există programe și există divertisment și există de toate așa cum n-a existat niciodată în istorie. Omul fără de legii, anticristul, nu se va arăta înainte ca să vină lepădarea de credință. Și cum spun oamenii lui Dumnezeu care au discernământ spiritual și care au umblat și au umblat Europa și au umblat lumea, la ora aceasta Europa este în masă apostată. Europa, care a fost primul continent care s-a numit creștin și unde Evanghelia a pătruns peste tot, de la început, să spunem, sau primul continent evanghelizat și Evanghelia a pătruns în toate țările Europei, Europa la ora aceasta este prima din continentele, sau primul din continentele lumii, despre care se poate spune că este apostat, s-a lepădat de credință. Și se leapădă de credință pe zi ce trece foarte repede. După Europa urmează America. După America este Canada, sau poate chiar înaintea Americii este Canada, apoi urmează Australia. Și după aceea urmează Africa și apoi urmează Asia. Cam în ordine asta este apostazia la această oră în lume. Și astăzi o să vorbim despre un fel de sumar, de rezumat la o temă foarte mare, nu o să o cotim încheiată astăzi, însă cel puțin în ce privește prezentarea și, să zicem, ideologia sau învățătura, o vom încheia astăzi, căsătoria creștină sau taina unirii mistice cu Hristos. În Efeseni 5, de la 25 la 33, este prezentată familia, sunt prezentate responsabilitățile soțului, ale soției și este prezentată și această unire dintre soț și soție. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup sau vor deveni un singur trup. Și tot acolo Apostolul Pavel reia cuvintele pe care Adam le-a spus în grădina Edenului când a văzut-o pe Eva înaintea lui: iată în sfârșit aceea care este carne din carnea mea și os din oasele mele, și le aplică bisericii și Domnului Iisus Hristos și spune că noi toți, biserica lui Hristos, suntem carne din carnea lui și os din oasele lui. Și apoi face și afirmația: taina aceasta este mare, o mare taină, și vorbesc despre Hristos și biserică. Este mare, știți de ce este mare? Pentru că a fost instituită de Dumnezeu chiar de la început, căsătoria. Și merge până la sfârșitul vremurilor, până în Apocalipsa. Am citit despre căsătorie. Vin o să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și mireasa, nevasta mielului, este poporul lui Dumnezeu care va împărăți în împărăția lui Dumnezeu, care este fără început și fără sfârșit în eternitate. Taina aceasta este mare. Cât de mare este, cine poate să spună? Și vorbesc despre Hristos și despre biserică. Și acum, destul de repede, că timp avem destul de puțin, însă, cum am promis, o să nu le-am toate foarte sistematizate, dar le voi aranja toate, că sunt foarte multe informații care ne-au rămas legate de aspecte practice din viața de familie. Și cum am spus, nu să cotim încheiată problema aceasta aici, dimpotrivă, este doar deschisă, este doar începută și ori de câte ori vom avea ocazia în viitor, vom continua cu seminarii despre familie, în care voi avea o listă întreagă de întrebări la care vom încerca să răspundem împreună. 1. Instituția căsătoriei. Geneza, capitolele 1 la 3. Și am parcurs asta. Căsătoria reprezintă un bărbat și o femeie uniți pentru întreaga viață. Proverbe 2, 16 și 17. Acolo căsătoria este numită legământul lui Dumnezeu. Vedeți de ce căsătoria este indisolubilă, nu poate fi ruptă? Pentru că este legământul lui Dumnezeu. Și dacă se rupe legământul lui Dumnezeu, ce urmează după aceea? Intrăm în căsătorie și intrăm în această mare taină pe care a rânduit-o Dumnezeu încă de la început și trebuie să intrăm cu această mare responsabilitate și cu această înțelegere că este ca și intrarea în legământ cu Dumnezeu. Uită legământul Dumnezeului ei, spune despre femeia adulteră, despre femeia prea curvă. Uită legământul Dumnezeului ei. Căsătoria este legământul lui Dumnezeu. Legământ vine de la legătură. Și pentru că este legământul lui Dumnezeu, nu poate fi rupt, nu poate fi întrerupt, îl poate opri doar moartea. Legământul lui Dumnezeu poate fi întrerupt doar de moarte aici pe pământ. Însă legământul lui Dumnezeu în sângele mielului nu poate fi întrerupt nici măcar de moarte. Pentru că oricine trăiește și crede în el nu va muri niciodată, pentru că el a biruit păcatul și moartea. Deci față de acest legământ veșnic al lui Dumnezeu, făcut în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne dă tuturor privilegiul să intrăm în acest legământ al căsătoriei, între un bărbat și o femeie, cum nu mai există niciun alt legământ în viața asta, care să fie atât de important și atât de plin de semnificații, cum este căsătoria, relația dintre un bărbat și o femeie pe tot parcursul vieții. Spuneam că după cea mai mare decizie a vieții, cea mai mare hotărâre pe care un om poate să o ia în timpul vieții, care este întoarcerea la Dumnezeu, de care este legată eternitatea. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se ierte păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, a spus Domnul fariseilor, cărturarilor, preoților și așa mai departe. Deci după cea mai mare decizie a vieții, este a doua cea mai mare decizie a vieții, care este căsătoria. De aceea trebuie pregătită cu mare atenție și fiecare trebuie să se roage cu sinceritate și să-L caute pe Dumnezeu în curăție, să-și mărturisească păcatele, să ceară de la Dumnezeu ajutorul potrivit, pentru că o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Sigur, eu prezint aici idealul, deci vorbim de ceea ce spune Scriptura. Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu va găsi pe unii în tot felul de situații. Evanghelia predicată găsește pe oameni care au trăit în păcat, care au trăit în ignoranță, care n-au auzit, n-au știut, au fost în întuneric, Au trăit după mersul lumii acesteia și situația din familia lor nu se potrivește deloc cu ceea ce spune Scriptura. Ei, chiar dacă cineva se află într-o astfel de situație, cuvântul lui Dumnezeu are aceeași putere și aceeași semnificație și pentru el. Că dacă în viața aceasta și orice om care se întoarce la Dumnezeu regretă, care vine dintr-un astfel de mediu și unul din familie se întoarce la Dumnezeu și ceilalți sunt necredincioși, are un mare regret și o mare durere pentru toți ceilalți și ar face tot ce-i stă în putință ca să-i aducă și pe ceilalți la lumină și să ajungă și familia lor măcar în ceasul al 12-lea, măcar în ultimul ceas, să experimenteze ceva din acest mister, ceva din această taină a unirii mistice cu Hristos. Însă asta nu poate fi făcută decât prin credință, prin naștere din nou, care este darul lui Dumnezeu. Și rămâne doar speranța, rugăciunea și speranța. Nu avem certitudine că toți din familia noastră se vor întoarce la Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, ce știi tu, soție, dacă îți vei mântui soțul? Sau ce știi tu, soțule, dacă îți vei mântui soția? Însă pentru că nu știi dacă va fi mântuit sau nu va fi mântuit, trebuie să crezi, trebuie să speri și trebuie să te rogi pentru el toată viața, până în ultima clipă. Așa cum s-a rugat și George Müller, așa cum s-a rugat și George Müller pentru doi prieteni ai lui, pentru unul s-a rugat parcă 59 de ani și pentru altul 61 de ani. În continuu s-a rugat pentru ei, pentru mântuirea lor și George Müller a murit și acești doi oameni încă nu s-au întors la Dumnezeu, însă unul din ei la slujba de mormântare a lui George Müller a auzit Evanghelia și probabil de multe ori a auzit-o, însă atunci s-a întors la Dumnezeu. Nu a mai văzut George Müller asta, răspunsul acesta la rugăciune și altul, celălalt care a rămas, cred că la un interval de vreo 2 ani, s-a întors și el la Dumnezeu. Deci trebuie să avem credință până în ultima clipă. Și dacă n-am văzut lucrul acesta, se poate întâmpla după aceea. Știți exemplul, l-am avut aici, am auzit mărturie, fratele Nelu de la Poplaca. Cât s-au rugat părinții lui pentru el, cât au plâns, cât s-a rugat biserica, cât ne-am rugat și noi pentru el și cei care am știut, și în special din familie. 20 de ani în întuneric, 20 de ani în iad, 20 de ani stăpânit de beție, de fumat și de tot felul de lucruri. Spune, aluneca tot mai jos, se făcea întunericul tot mai mare. De câte ori se îmbăta, simțea că alunecă mai jos. Deci și el ar fi vrut să iasă și nu putea, pentru că nu putea să scape de acest viciu și fiecare beție îi aducea în minte acest sentiment și această stare că alunecă și că se duce în jos și cu fiecare beție este și mai jos și mai aproape de iad. Până într-o zi, până într-o noapte, când a avut parte de revelația lui Dumnezeu, de descoperirea lui Dumnezeu și într-o noapte, de seara până dimineața, printr-un vis care l-a chinuit, toată noaptea, Dumnezeu i-a schimbat inima. Nu mai trăia nici mama lui, nu mai trăia nici tatălui. Și mi-aduc aminte că eram în cimitirul din Poplaca, la căpătâiul mamei lui, lângă sicriul mamei lui și el era acolo și plângea și am spus, nu poți să faci bucurie mai mare mamei tale decât astăzi, acum, lângă groapa ei, lângă mormântul ei, lângă trupul ei aici, care nu mai are viață în el, să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești. Și atât de mult a vrut să facă asta și nu putea să o facă, că era legat. Însă rugăciunile mamei, rugăciunile tatălui și visul acela și noaptea aceea chinuitoare de vineri spre sâmbătă, în care a simțit, a visat că a murit și a văzut trupul mort și a văzut pe toți înconjurându-l și plângând, dar el era undeva departe și era undeva sus și acolo, la o distanță, a văzut, pe cine credeți că a văzut? A văzut pe mama lui și pe tatălui care se uitau la el și care nu mai plângeau, nu se mai rugau, l-au văzut și s-au bucurat când l-au văzut. Și când s-a trezit dimineața, a fost un om nou, a fost inima schimbată. Primul semn a fost adus în pivniță și a scos afară primul butoi cu 150 de litri de vin. Erau două butoaie de 300 de litri de vin, atâta făceam fiecare toamnă, ca să aibă, să bea. Să fie sigur că are de băut pe tot anul, primul butoi care era de jumate, deja consumat, l-a scos afară, i-a scos cepul și i-a dat drumul pe părău să se ducă în vale. Și când s-a terminat și a ieșit afară la poartă, pe un scăunel cedea și se uita cum curge vinul. Curgea ca ploaia și se ducea pe șanț. Și după aceea îl ia pe cumnatul lui și hai să scoatem al doilea butoi. Și el credea că și-a pierdut mințile. Tu nu știi ce faci? Mai trece și un frate pe stradă și îl vede. Și Ioane, ce-i cu tine, ce-ai pățit? Zice, astea sunt ale diavolului, astea trebuie scoase afară din casa mea, nu mai au ce căuta aici. Și fratele, așa ca și ucenicii, păi ce rost are risipa asta? Așa gândește, nu se putea vinde? Chiar așa să-i dai drumul pe părău? Că puteai să-l vii să dau la alții. Nu-i destul că m-a chinuit pe mine și să mă ducea în iad, acum să ducă și pe altul? Pe părău, că s-a sus al doilea, încă 300 de litri de vin pe apa sâmbetei. Acestea au fost primele semne ale unei întoarceri la Dumnezeu, ale unei convertiri, care au produs bucurie tatălui lui și mamei lui, care s-au rugat mulți ani de zile pentru el. Și au murit și n-au văzut răspunsul. Și iată că răspunsul poate să vină și la ani de zile după ce noi trecem de aici. Rugăciunile copiilor lui Dumnezeu, rugăciunile sfinților nu rămân fără rezultat. 2. Prioritatea, importanța căsătoriei unice. Deci întâi instituția căsătoriei, am parcurs Geneza 1 la 3, importanța căsătoriei unice. De ce vorbim despre căsătoria unică? Pentru că unii au parte de 2 căsătorii sau de 3 căsătorii și așa mai departe, sau și de mai multe. Și Dumnezeu n-a instituit decât una singură. Faptul că unii au parte de a 2-a căsătorie sau de a 3-a sau de a 4-a sau unii nici nu mai știu a câta, asta este o anomalie. Asta nu face parte din planul lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu n-a instituit așa ceva. Este ceva în afara planului lui Dumnezeu. Și asta, situația aceasta este cauzată de o împietrire a inimii omului. Știți, în Matei, capitolul 19, au venit la Domnul și au spus: de ce atunci a poruncit Moise ca omul să-și lase nevasta? Dacă să-i scrie o carte de despărțire și să o lase. Dacă e îngăduit omului, bărbatului să-și lase nevasta pentru orice pricină, invers nici nu se punea problema. Dacă femeii este îngăduit să-și lase bărbatul, pentru că ea nu putea să facă asta, nici o femeie din Orient, niciodată, nu putea să-și lase bărbatul. Pentru că era sfânt că femeia trebuie să fie supusă soțului 100%. Deci în cultură, în legile care existau, ea nu avea posibilitatea asta, niciodată, nicăieri. Ei, vedeți ce a făcut mișcarea feministă în Occident și ce a adus apostazia? Astăzi, probabil că femeile sunt cele mai multe care înaintează acțiuni de divorț. Așa ceva nu exista în Orient. Deci era probabilitatea, era zero. Femeia n-avea dreptul, n-avea puterea, nu putea să facă absolut nimic. De aceea fariseu a venit și a spus: este îngăduit ca bărbatul să-și lase nevasta pentru orice pricină? De ce dar a poruncit Moise să-i scrie o carte de despărțire și să o lase? Și știți ce le-a spus Domnul? Că erau farisei, erau ipocriți, erau fățarnici. Dacă va găsi ceva rușinos la ea, să-i scrie o carte de despărțire și să o lase. Ce era rușinos? Și ei au mers până acolo pentru că ei erau prea curvari și trăiau în adulter, găseau orice rușinos la nevasta lor ca să o lase și să poată să-și ia alta. Până acolo mergea și dacă ars rântașul, era ceva rușinos și scria carte de despărțire și o lăsa. Adică, cum s-ar zice, cauți cuiva nod în papură și nu se poate să nu găsești ceva ce nu-ți place ție sau ce e rușinos pentru tine. Însă ceva rușinos la ea, în porunca lui Dumnezeu, și singurul lucru admisibil pentru divorț era curvia. Era singurul lucru rușinos pe care putea să-l găsească la ea și de care nu putea să știe decât după căsătorie, și spunea: am găsit-o, să o ia, să o ducă la tatăl ei, am găsit-o pe fiica ta că n-a fost fecioară. Și dacă nu există semnele fecioriei sau ale virginității, fata aceasta care s-a căsătorit și care a înșelat soțul printr-o altă relație înainte de căsătorie, trebuia scoasă afară și împroșcată cu pietre. Legea era foarte clară. Însă ei, în împietrirea inimii lor, au dus lucrurile și le-au împins până la absurd. Și v-am spus și ce motive găseau, și Domnul le spune: din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele la Dumnezeu. Moise, cum a îngăduit? N-a îngăduit că este bine. A îngăduit pentru că erau mulți deja care și-au lăsat nevestele și femeile lor nu mai aveau niciun statut în Israel. Și de aceea această carte de despărțire dădea un statut femeii care era nevinovată și care a rămas singură, că soțul a abandonat-o dintr-un motiv derizoriu. Și a considerat că ăsta e motiv să-i scrie o carte. Și acum Dumnezeu îi spune lui Moise să-i scrie o carte de despărțire. Femeia asta să aibă un act, să se știe ce-i cu ea, de ce a rămas singură. Pentru că altfel era pierdută în Israel. Altfel trebuia să ajungă la prostituție ca să supraviețuiască. Pentru că nu mai avea niciun fel de mijloc și de sprijin de trai. Și lucrurile acestea s-au repetat în istorie când Evanghelia a ajuns la popoare tribale și în special și majoritatea din ele trăiau în poligamie, în care un bărbat avea 2, 3, 4, în funcție de cât era de bogat și câte femei putea să întrețină, atâtea neveste putea să aibă. Și era această comunitate tribală în care aici erau 4-5 colibe în cerc și aici era coliba bărbatului și în fiecare colibă era una din nevestele lui. Și fiecare colibă avea copiii ei, fiecare nevastă avea copiii ei cu același bărbat și în cercul acesta de colibe era curtea, era căminul în care copiii ieșeau din aceste 5 colibe și se jucau toți între ei, toți erau fiii aceluiași tată, însă numai unii erau fiii aceleiași mame. Deci cam asta era situația lumii în care Evanghelia a pătruns în Africa, în insulele din Oceania și în multe alte părți ale lumii. Și a găsit populații întregi în situații de anomalie totală, cum spuneam. De ce este importantă căsătoria unică? Și, deci, Curvia era singurul motiv de divorț și acum există un singur motiv de recăsătorire. Pentru că legământul acesta între un bărbat și o femeie, pentru că amândoi sunt muritori și amândoi vor muri și în foarte rare cazuri mor amândoi deodată, deci asta, probabilitatea asta e foarte redusă ca să moară amândoi deodată, pentru că unul moare înaintea celuilalt, în momentul în care unul din ei moare, legământul încetează, pentru că legământul este o legătură, o înțelegere între două părți. În momentul în care unul moare, o parte dispare, nu mai există. De aceea divorțul nu este permis în nicio altă împrejurare, pentru că dacă celălalt este în viață, el există, el continuă să existe. Ori legământul nu poate fi întrerupt decât de dispariția uneia dintre părți. Și dispariția uneia dintre părți poate fi cauzată doar de moarte. Și spune Apostolul Pavel, o femeie este legată de bărbatul ei prin lege atâta vreme cât trăiește el. Dar dacă moare, nu mai este sub legea aceasta și acum poate să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Dar tot, deci poate să se mărite, nu păcătuiește dacă se mărită, spune Apostolul Pavel, însă după părerea mea va fi mai fericită dacă rămâne așa, dacă va rămâne singură și dacă se dedică slujirii lui Dumnezeu, postului, rugăciunii, slujirii sfinților și slujirii lui Dumnezeu. Deci mai fericită va fi dacă va experimenta o singură căsătorie pe parcursul vieții. Vă aduceți aminte un exemplu? Un exemplu strălucitor din Evanghelie, o femeie care a experimentat o singură căsătorie, dar a avut o văduvie foarte lungă. Ana. Ana era prorociță, era la templu, 7 ani de zile a stat cu soțul ei, după care soțul a murit. Femeia asta a murit foarte tânără. Cum se căsătoreau în Orient, cum ar fi vârsta adolescenței la noi, 16-17 ani, așa se căsătoreau fetele și nu-i de mirare lucrul acesta, pentru că și părinții noștri și bunicii, mama mea la 17 ani s-a căsătorit. Era obișnuit lucrul acesta, la 16-17-18 ani, fetele intrau deja și s-asumau responsabilitatea vieții de familie. De ce se întâmplă azi atâtea nenorociri? De ce e așa de multă imoralitate? Pentru că au împins căsătoria tot mai încolo și femeile vor să facă carieră întâi și să se realizeze pe plan profesional și apoi încolo. Și dacă găsesc bine, dacă nu găsesc, mai am timp să aștept și tot așteaptă, dar diavolul nu așteaptă. Și diavolul dă târcoale tot timpul și poftele sunt prezente peste tot și pericolele sunt prezente peste tot și dacă s-au căsătorit, copiii nu acum, că nu avem acum nevoie de copii, că ne încurcă, întâi cariera și apoi copiii pe la 40 de ani și atunci face analiza și vede că are sindromul Down și l-omoară pe copil, că cum să aibă un copil cu sindrom Down și vedeți cum vin păcatele și crimele unele peste altele și vine blestemul, se duce viața. Și ai eșuat cu totul de la planul lui Dumnezeu pentru că n-ai urmat cuvântul lui Dumnezeu și principiile adevărului care sunt scrise în cartea aceasta. Deci, importanța căsătoriei unice. Pentru slujitorii bisericii, foarte importantă. Cel mai important este căsătoria unică pentru slujitorii bisericii. Și găsim asta în Scriptură, că e scris, negru pe alb. Presbiterii, 1 Timotei, capitolul 3:2. Presbiterul să fie bărbatul unei singure neveste. Adică, dacă a fost căsătorit și soția i-a murit și el s-a recăsătorit, nu păcătuiește. Dumnezeu nu socotește vinovat. Are dreptul să facă asta. Însă nu mai poate fi presbiter. Nu mai are dreptul să fie presbiter dacă este recăsătorit legal. I-a murit soția și s-a recăsătorit pentru că el a pierdut acest privilegiu al căsătoriei unice. Și Apostolul Pavel spune, dacă nevoia o cere așa, să se căsătorească, nu păcătuiește. Deci ori dacă e singură și nu poate rămâne singură, fecioară, sau dacă este văduvă și este văduvă tânără și nu poate să rămână pentru că spune că pe unele pofta le desparte de Hristos și se fac vinovate că și încalcă legământul din tâi, adică legământul de căsătorie din tâi în care au intrat. Presbiterul să fie bărbatul unei singure neveste. În creștinismul modern au răstălmăcit imediat pasajul acesta cu presbiterii pentru că sunt biserici în care n-ai găsi unul să pui un presbiter care să fie bărbatul unei singure neveste. Sunt biserici între ei și biserici mari în care tragi cu pușca să găsești un bărbat care să fi fost căsătorit o singură dată și cei mai mulți sunt recăsătoriți și recăsătoriți și le trăiește și prima, și a doua, și a treia nevastă. Și atunci pe cine să punem presbiter? Pe cine să alegem? Păi trebuie să facem cumva. Că trebuie să punem, dacă e biserică, trebuie să aibă presbiter și spun așa, să fie bărbatul unei singure neveste în același timp. Auziți? Adică să nu fie poligam, să nu aibă 2 sau 3 neveste acum în același timp. Dacă a avut una, aia ce-a fost în trecut, asta nu mai interesează acum. Acum are o singură nevastă, deci poate să fie presbiter. Vedeți cum se întunecă mintea omului și cum răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu. Păi nu-i de mirare în ce direcție merge biserica. Nu-i de nicio mirare. Presbiterul ca unul care priveghează asupra sufletelor celorlalți. Presbiterul ca unul care dă socoteală de ei. Deci el trebuie să fie un om care să-și asume responsabilitatea aceasta și să-și asume chiar și celibatul și singurătatea, dacă se întâmplă ca soția să-l părăsească și să plece. Cei mai mulți comentatori sunt de părere că apostolul Pavel a fost căsătorit și că soția, că a stat împreună cu soția o perioadă scurtă de timp. Și apoi și le spune celor necăsătoriți sau văduvelor, le spun să rămână ca mine. Să rămână ca mine, văduvelor, celor care sunt singuri, să rămână ca mine. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel și altul în altul. Și fiecare hotărăște pentru el dacă poate să rămână singur sau dacă nu poate să rămână singur. În Matei 19, Domnul spune, sunt fameni, adică oameni care trăiesc singuri, fameni care s-au născut fameni. Deci pentru ei nicio problemă să trăiască singuri. E de recomandat să trăiască singuri, că ar nenoroci pe cineva dacă s-ar căsători. Și până la urmă ar divorța de el, că fiecare soție are nevoie de soț, soțul are nevoie de soție. Sunt fameni care s-au făcut ei fameni pentru împărăția lui Dumnezeu și au luat hotărârea aceasta pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt fameni care au fost făcut fameni de oameni. Și cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și apostolul Pavel spune, fiecare are darul lui, unul într-un fel, unul în altul. Dacă nu poate, dacă nevoia o cere, să se recăsătorească, dar în situația în care este despărțit de moarte. Diaconii, 1 Timotei 3:12, și diaconii trebuie să fie, sau diaconul trebuie să fie bărbatul unei singure neveste. Și 3, văduva. O văduvă care să fie înscrisă în lista văduvelor, deci vedeți că este și pentru bărbați și este și pentru femei. Aceeași reglementare pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu, să fie avut un singur bărbat. Deci Biblia spune, printre alte condiții, și să nu aibă mai puțin de 60 de ani, și dacă are copii sau nepoți, acestea să aibă grijă de ea, ca să nu fie împovărată biserica, să fie recunoscători, să răsplătească ostenelile părinților, dar între condiții este trecută și aceasta să fie avut un singur bărbat. Deci dacă o femeie, dacă unei femei, unei surori din biserică i-a murit soțul, are dreptul să se recăsătorească și dacă s-a recăsătorit și moare și al doilea soț și ajunge la 60 de ani, ea nu poate fi trecută pe lista văduvelor, pentru că a pierdut privilegiul căsătoriei unice. Ăsta e un mare privilegiu și un mare har, pentru că aici experimentez taina unirii mistice cu Hristos. Hristos nu s-a jertfit de două ori, nu există două nunți ale mielului, nu există două mirese ale mielului, însă din pricina slăbiciunii umane, apostolul și cuvântul lui Dumnezeu permite recăsătorirea, nu-i poruncită, este admisă de Dumnezeu, poate să recăsătorească, nu este socotit vinovat. B. Celibatul și singurătatea. Celibatul și singurătatea sunt recomandate doar în contextul slujirii lui Dumnezeu. Pentru că nu există niciun alt motiv în lumea aceasta pentru care cineva să trăiască singur. Nu există niciun alt motiv decât slujirea lui Dumnezeu. Dedicarea pentru Dumnezeu. Dacă omul nu are această dedicare pentru Dumnezeu și alege să trăiască singur, acest om va cădea în păcate abominabile. Sau această femeie va cădea în păcate abominabile. Văduvele tinere, spune apostolul Pavel, vreau ca văduvele tinere să se căsătorească și să aibă copii. Pe de altă parte, deși în altă parte spune să rămână singure. Să se căsătorească și să aibă copii, că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Și termenul să ardă este să ardă în plăceri. Deci, soțul a murit și erau multe văduve tinere, pentru că era prigoană, să nu uităm că era perioadă de prigoană, mulți bărbați erau prinși și duși, executați, aruncați în arene, multe fete tinere care s-au căsătorit rămâneau singure, de aceea spune Pavel în Epistola către Corinteni, având în vedere împrejurarea de acum, în care mulți puteau să moară în orice zi, este bine ca fiecare să rămână așa cum este. Ești căsătorit, nu căuta să te desparți. Nu ești legat de o nevastă, nu căuta nevastă. Dar având în vedere împrejurarea de acum, pentru că asta era o înțelepciune pentru vremea respectivă, dacă te căsătorești astăzi și mâine soțul îți este dat la fiare, mâine ai devenit văduvă, e mai bine să aștepți, mai stai, mai așteaptă, mai rabdă, să treacă focul acesta, să treacă valul acesta până când vremurile se vor mai stabiliza și în care este mai înțelept să întemeiezi o familie care să dăinuiască. 1 Corinteni 7:8-9. Sunt de preferat căsătoriei sau recăsătoririi în Domnul, celibatul și singurătatea. Despre Ana citim că rămasă văduvă după 7 ani, ea nu se depărta de templu, ci slujea lui Dumnezeu în post și în rugăciuni și în cereri. Și are parte de o mare revelație către sfârșitul vieții și îl vede pe Mântuitorul și binecuvântează pe venirea lui Mesia. Vedeți că i s-a descoperit unei văduve dar unei văduve care putea fi înscrisă în lista văduvelor, care a rămas, a ales să rămână singură. Nu s-a descoperit unei văduve recăsătorite sau care i-a murit și al doilea bărbat și așa mai departe. Deci problema asta este sensibilă și depinde direct de persoana care este implicată în problema asta, pentru că sunt persoane care au fost căsătorite odată, i-a murit soția, dau exemplu unui bărbat. Exemplul ăsta e real pe care vi-l dau acum. I-a murit soția. Era destul de bătrân când i-a murit soția, avea peste 60 de ani. Nimeni, era predicator. Omul acesta predica Evanghelia și a predicat Evanghelia din tinerețe. Nimeni nu se aștepta ca acest om să se recăsătorească. A trecut un an de zile, cum e obiceiul sau cultura, că măcar un an să aștepți, așa, nu știu de unde vine asta, dar a trecut un an de zile, după un an de zile s-au recăsătorit. Omul nu putea să stea singur. Și a murit și a doua nevastă. Și acum avea 70 și ceva de ani. Și din nou s-a recăsătorit. Și după ce a murit a doua nevastă. Și a luat a treia nevastă. Și problema era atât de presantă și de stringentă pentru acest om, încât a treia, nu și-a mai găsit o a treia nevastă printre surori credincioase, văduve credincioase din biserică, s-a căsătorit cu o femeie de la Martorii lui Iehova. A treia. Și el, gândiți-vă că a predicat Evanghelia împărăției toată viața. Deci spun că problema este atât de grea și atât de apăsătoare, încât dacă el nu a găsit, într-un timp scurt, a luat ceea ce a găsit și a luat chiar împotriva poruncii lui Dumnezeu și s-a înjugat la un juc nepotrivit. Și a fost, în întregime, a fost un juc nepotrivit acesta din ultimii ani ai vieții lui. Deci nu, era după voia lui Dumnezeu că era și ea văduvă. Însă nu era după voia lui Dumnezeu că nu era în Domnul și femeia asta credea cu totul altceva decât ceea ce credea el și decât ceea ce a predicat el toată viața. 3. Divorțul. Cum am amintit, amare, divorțul este o anomalie. 1 Corinteni 7:10, Matei 12, de la 15 la 17, predica de pe munte. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și oricine își lasă nevasta afară de pricină de prea curvie, îi dă prilej să prea curvească. Ce înseamnă că îi dă prilej să prea curvească? Deci își lasă nevasta dintr-o altă pricină, afară de pricină de prea curvie sau de adulter. Îi dă prilej să... Deci ea nu-i vinovată ca să se rupă legătura aceasta și totuși el o rupe. El divorțează de ea și spune, dă prilej să prea curvească, că dacă ea se căsătorește cu un altul, cea lăsată de bărbat, prea curvește. Cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește și la fel se întâmplă și invers. Deci unul lasă nevasta din orice motiv, divorțează de ea, îi dă prilej să prea curvească. Dacă sunt și tineri, amândoi, și sunt multe divorțuri între tineri, în primii ani după căsătorie, și unul, literalmente, unul, ce știu, nu-i mai convine, o găsit pe alta și o lasă pe prima, fără un motiv serios de divorț, că divorțul e simplu, acum foarte, 30 de lei costă și 15 minute, atât dacă costă un divorț, nimic. Asta arată ce înseamnă familia pentru ei, ce preț are familia și ce preț are legământul lui Dumnezeu și încheiat înaintea lui Dumnezeu. Uitiți-vă, la altar aici îngenunchează și se pun mâinile peste ei, se rostește rugăciunea, binecuvântarea lui Dumnezeu. Și după aceea, cum se face a doua căsătorie? Ha? În secret, pe undeva, pe acolo, dacă să vină cineva să mai spună o rugăciune, că nu mai îndrăznește, cum să mai vii încă o dată aici? Căsătoria e unică, importanța căsătoriei unice. Restul este tolerat. Restul este acceptat din pricina nestăpânirii voastre. Chiar și în ce privește postul și rugăciunea, știți ce spune Apostolul Pavel? Din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare nevastă să aibă bărbatul ei. Deci curvia, păcatul curviei, sau este atât de puternic păcatul acesta, încât dacă cineva îi neagă celuilalt soțului dreptul relației intime, relației sexuale, omul ajunge până acolo încât ajunge la păcat de curvie. Pentru că presiunea este extraordinar de mare și devine de nesuportat. Ori dacă soția îi refuză soțului relația intimă, relația sexuală, datoria de soție, că spune soția să-și facă datoria față de soț, și soțul ajunge în păcatul preacurviei și al adulterului și ea divorțează de el, ea este și mai vinovată decât el. Deși ea nu a comis păcatul adulterului, pentru că se face complice, ea l-a împins pe soțul ei spre păcatul curviei. Din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui, nu să nu o aibă. Că dacă o are și nu o are, este ca și cum nu o are. Și îl împinge că cele tinere, spune Apostolul Pavel, să se căsătorească, e mai important, mai bine să se căsătorească decât să ardă. Mai bine să intri în acest plan al lui Dumnezeu acceptat, care nu-i păcătos, decât să încerci să rămâi în legământul din tâi și totuși să-l calci și să te faci vinovat. La fel, despre post și rugăciune, spune Apostolul Pavel, să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț. Și înțelegem că se referă la această relație intimă între soț și soție, decât pentru o vreme cu bună înțelegere Deci câte o vreme hotărâtă, stabilită, cu bună înțelegere, ca să vă îndeletniciți cu lucrările spirituale, cu slujirea lui Dumnezeu. Și apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească ispititorul. Vedeți cât de important este? Eu pot să vă spun foarte mult și să vorbim foarte mult despre asta și foarte multe cazuri, câte tragedii s-au întâmplat din cauza asta, că n-a fost respectat acest cuvânt pe care l-a spus Apostolul Pavel și pe care l-a spus Duhul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Și cum asta a cauzat atâtea păcate și atâtea divorțuri și atâtea căsătorii rupte și atâtea nenorociri pentru că au rămas copii în urmă, care nu mai are mamă, nu mai are tată, nu mai știe ce-i familia, nu mai știe cine-i Dumnezeu, cine-i Domnul Iisus Hristos, ce înseamnă taina aceasta care este mare, unirea dintre un bărbat și o femeie pe viață, că părinții unui aici, unui acolo, altul îi trimite numai bani din Spania, altul mi-a trimis o scrisoare, altul nici nu mai vrea să-l vadă și să audă de el. Cum să intre în această taină? Cum să creadă ce spune Biblia? Cum să creadă Evanghelia și să se întoarcă la Dumnezeu? Alt aspect. Divorțul este cauzat de împietrirea inimii, Matei 19:8. Am vorbit deja despre asta. Din pricina împietririi inimii voastre. Omul ajunge la divorț când îi se împietrește inima și se face consiliere, se face consiliere maritală, se face consiliere cu soți care ajung, spun, nu mai putem să stăm împreună. Și vin la consiliere, vine el, vine ea, dacă se înțeleg, vin și amândoi odată și pur și simplu nu mai pot să stea împreună. Dar nu e vorba de curvie, nu e vorba de adulter, tot felul de alte probleme și ei ajung la concluzia că nu se mai poate, nu mai merge. Deci atât au fost, până aici au fost, nu mai putem să mergem împreună. Asta este o împietrire a inimii. Și acestor oameni, dacă li se arată Scriptura și ce spune Dumnezeu și principiile de viață din Cuvântul lui Dumnezeu și ce e bine pentru ei și dacă li se spune cum ei trebuie să-și asume responsabilități, familia înseamnă sacrificiu, înseamnă să suferi, înseamnă să te jertfești, să te dedici și chiar dacă nu ți se oferă nimic în schimb, că toți sunt nemulțumiți care vor să divorțeze. El e nemulțumit de ea, ea nemulțumită de el. Ori Biblia ne spune să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, să ne supunem stăpânilor cei cu mintea sucită și greu de mulțumit, dar în familie, unde ne-am legat printr-un legământ de viață. Aici nu trebuie să ne supunem, dacă trebuie să ne supunem și la servici și patronilor și unde erau stăpâni de sclavi, ce putea să facă sclavul față de stăpânul lui? N-avea niciun fel de drept și erau sclavi, o mulțime de sclavi credincioși. E, vedeți cât de denaturată, cât de degenerată, cât de dezrădăcinată este această generație care trăiește în libertate și care are atâtea posibilități și crede că poate să aleagă. Dacă ai posibilități multe, poți să alegi. Nu poți să alegi nimic. Poți să alegi numai ceea ce îți dă voie Dumnezeu, ceea ce îți dă voie cuvântul lui Dumnezeu. A, că îți dă voie, că îți dau voie legile țării, nu ei vor da socoteală de mine și de sufletul meu înaintea lui Dumnezeu, ci dau socoteală prezbiterii care îmi predică Evanghelia. Dar dacă îmi predică una falsă, atunci dau socoteală și ei, împreună cu mine, de ceea ce mi-au predicat. Singurul, al treilea aspect, singurul motiv obiectiv pentru divorț este curvia. Matei 5:31-32, Matei 19:9 și Luca 16:18. Deci toate pasajele acestea o să le aveți. 4. Recăsătorirea. În ce condiții poate avea loc recăsătorirea? Este permisă doar în cazul morții soțului sau a soției. Romani 7:1-3, 1 Corinteni 7:39. Sau, dacă soțul n-a murit și sunt divorțați, să presupunem că femeia se întoarce la Dumnezeu. Ei sunt divorțați. Soțul trăiește, nu este recăsătorit. Dacă e despărțită, spune Biblia să se împace cu soțul ei. Acum au înțeles ce înseamnă familia. Acum au înțeles că legătura familiei nu poate fi ruptă. Dar ce să facă? Că e un act de divorț, un act legal. Se pot duce din nou la starea civilă și să se recăsătorească, să reîntregească familia, pentru că acum a ajuns la cunoștința adevărului. Și dacă, sigur, dacă soțul e de acord, că nu poți să-l căsătorești pe cineva cu forța, așa cum prima dată au venit și au spus de bună voie, nesilit de nimeni, te iau în căsătorie pentru toată viața și totuși nu au luat-o pentru toată viața, o rup legătura asta, dacă unul dintre ei se întoarce, dacă presupunem că au fost necredincioși, unul se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu spune să se împace cu soțul sau să se împace cu soția, ori dacă nu-i posibil asta, sau dacă nu vrea celălalt să rămână singură. Alt aspect legat de recăsătorire, recăsătorirea cu altul, dacă soțul trăiește, este prea curvie. Dacă soțul trăiește și s-a produs divorțul și unul din cei divorțați se recăsătorește cu altul, asta înseamnă prea curvie și trăire în prea curvie tot restul vieții. De aceea, am spus cât de gravă este problema aceasta care a atins și biserica noastră în ultima vreme și nu-i singura. Nu-i singura. O să mai vorbim despre asta. De ce? De ce este nevoie de mărturisire? De ce este nevoie de rugăciune specială a bisericii pentru iertare pentru vindecare și pentru eliberare. De ce am recomandat rugăciunea asta să fie făcută nominal și cine dorește să se facă nominal, să se facă cu ungerea cu un de lemn, cu mărturisirea acestui păcat, pentru ca să se producă vindecarea și eliberarea. Indiferent dacă lucrul acesta s-a produs din neștiință, pentru că acum știm. Și dacă am ajuns la cunoștință și am ajuns să înțelegem lucrul acesta, nu-i niciun fel de rușine. Rușine este să-l ducem înainte, ascuns. Unii au ajuns în părtășie cu această stare de anomalie, cu această stare condamnată de biserică și printr-un lucru extrem de obișnuit, căruia nu-i dăm nicio importanță. I-au văzut împreună, o dat mâna cu ei, Domnul să vă binecuvinteze. Este incompatibilitate. Nu poți să binecuvintezi și să ceri binecuvântarea lui Dumnezeu pentru doi care s-au unit împotriva poruncii lui Dumnezeu. Nu poți binecuvânta ceea ce blestemă Dumnezeu. Că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și dacă doi despărțiți s-au căsătorit unul cu altul sau unul despărțit se căsătorește cu altul și Biblia spune că asta este prea curvie și tu îi întâlnești și dai mâna cu ei și spui Domnul să te binecuvinteze, te-ai făcut părtaș păcatelor lor, ai intrat în conflict direct cu porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, biserica o urăște, biserica o sancționează cu excludere și tu te duci și participi, dai mâna, Domnul să te binecuvinteze. Este un mare păcat care trece cu totul neobservat și acesta trebuie să fie mărturisit. Pentru că omul devine părtaș și numai dacă stai la masă cu astfel de persoană, spune, vă faceți părtași faptelor lor rele. Să nu-i primiți în casă și nici să nu mâncați cu ei. Cu cei care își spun frați, care sunt în biserică, care cunosc că lor li s-a predicat adevărul și totuși acționează împotriva adevărului. Altfel, dacă se procedează altfel, acești oameni nu vor ajunge niciodată la pocăință. Nu vor ajunge niciodată să-și mărturisească păcatul. Că știți cum este situația asta? În familie, un copil face o poznă, face ceva rău. Și tata ia nuiaua și îl pedepsește. Și îl doare de nu mai poate. Și nu-i place că e pedepsit, dar imediat cum s-a terminat pedeapsa, vine mama, îl ia în braț, îl duce undeva dincolo și îl gugulește, dragul mami, vai de mine și așa. Știți ce înțelege copilul ăsta? Că tata e rău, că tata n-are dreptate și că mama e bună. Exact asta se va întâmpla și cu cel care este disciplinat de biserică și din momentul în care e disciplinat de biserică și ia o hotărâre de disciplinare și disciplina are o perioadă de timp și omul trebuie să se îndrepte, să dovedească îndreptare, alții vin, vai săracul să-l ajutăm, că ce se întâmplă, că se pierde. Și numai hopa încoace, cine să-l ia în brațe, să-l plimbe din brațe de la unul în altul. Este exact ca și cu ceea ce se întâmplă în familie și copilul nu mai învață niciodată că Dumnezeu mustră și pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește și Dumnezeu ne pedepsește să ne facă părtași sfințeniei lui. Devenim noi înșine vinovați că nu lăsăm ca planul lui Dumnezeu să se împlinească pentru persoana respectivă. Știți ce spune în Corinteni 2? Ce plâns, ce lacrimi, ce dezvinovățire în urma disciplinării și pedepsirii. Ajunge pedeapsa. Acum arătați-vă din nou dragostea față de el. Dragostea nu se arată în timpul pedepsei, deși te se rupe inima pentru el. Îl pedepsești un copil, îl bați, te doare pe tine mai tare decât pe el. Dar trebuie să-l lași acolo, trebuie să-l lași să sufere, trebuie să-l lași să se îndrepte. Și vine perioada, vine timpul reabilitării. Acum, spune, arătați-vă din nou dragostea față el, că dacă ți-o arăți în timpul disciplinării, deși o ai, dar nu trebuie să o arăți, pentru că el trebuie să fie ajutat să vină la pocăință. Spune apostolul, însemnați-vi-l, dacă cineva nu ascultă de ce poruncim noi, la 1 Tesaloniceni 5, cred, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine, să se desprindă din cursa diavolului, să fie rușine că o păcătuit, să fie conștient că o păcătuit, ori un astfel de om niciodată nu va recunoaște că o păcătuit, crede că e bine. Și care dreptate și că cineva are ceva cu el și a luat așa cineva în mod arbitrar, a luat o hotărâre împotriva lui. O observație, 1 Corinteni 7, de la 12 la 16. Acolo spune, dacă este o familie în care unul este credincios și altul este necredincios. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Faptul că nu sunt legați nu înseamnă că sunt liberi să se recăsătorească. Dacă cel necredincios divorțează, nimeni nu-l poate opri. Cel credincios nu-l poate opri, nu-l poate obliga să nu divorțeze. Să se despartă. Fratele sau sora sunt liberi sau dezlegați. Da? Deci dezlegați de această legătură a căsătoriei și dezlegați și de responsabilitatea divorțului. Dezlegați de responsabilitatea divorțului, pentru că ea n-a putut împiedica divorțul în niciun fel. Ea n-a vrut să se divorțeze de el. Biblia nu-i dă voie să divorțeze, dar dacă el este necredincios și vrea să divorțeze, spune să se despartă. Dumnezeu ne-a chemat la libertate. Deci asta este libertatea și libertatea pentru ea de acum înainte este să trăiască singură. Niciun om nu e mai liber decât atunci când e singur. Omul singur este cel mai liber, ar spune noi. Aceștia vor avea necazuri, spune Apostolul Pavel, cei ca să se căsătoresc. Și eu aș vrea să vi le cruți. Aș vrea ca fiecare să rămână ca mine, ca să fie, să se fie dedicat Domnului și cu Duhul și cu trupul și așa mai departe. Însă, la fel, aici intervine cealaltă problemă a celibatului, dacă este cu putință. Dacă cineva nu mai e în situații speciale, nu mai e în situații în care are o chemare specială din partea lui Dumnezeu și chiar cu chemare specială, cineva totuși poate să nu aleagă celibatul, singurătatea, deși așa ar sluji mult mai bine și mai ușor lui Dumnezeu. Dau un exemplu, Samuel. Samuel a fost cerut de la Dumnezeu, a fost promis de Dumnezeu înainte de a se naște. Și totuși, Samuel a avut soție și a avut copii. Ne-am fi așteptat să rămână singur. Samson, ne-am fi așteptat să trăiască singur, ca un naziriat, închina Domnului din pântecele mamei lui. Și totuși nu s-a întâmplat lucrul acesta. A făcut-o Ioan Botezătorul. Deci, o vedem în unele cazuri, vedem că nu s-a întâmplat în altele, pentru că structura fiziologică a fiecăruia este diferită. Și Dumnezeu ne-a dat instrucțiuni clare fiecăruia. Și fiecare trebuie să analizeze situația aceasta, însă pentru toți există niște principii peste care nu se poate trece și dacă se trece, există niște consecințe grave pe care fiecare trebuie să și le asume și va plăti. Va plăti pentru că ce seamănă omul, aceea va și se cera. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Mai aveam aici câteva, nu mai continuăm acum, mai aveam câteva probleme legate de disciplinarea bisericii, astea le vom aborda cu altă ocazie. Și am mai avut și dincoace mai multe, dar nu mai este timp. Ne oprim aici, poate că mai trebuie o dată. O să mai vedem. Ne ridicăm acum și mulțumim Domnului.